Hər vaxtınız xeyir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir. Mikrofonda mən Sevinç Senzadə. Bu saatın xəbərlərində. Qarabağ danışıqları çıxılmaz vəziyyətə düşüb. Xarici İşlər Naziri Muavini Araz Əzimov. Ötən ay söz və mətbuat azadlığı sahəsində 85 qanun pozuntusu olub. Tacikistanda icablı abituriyentlər imtihanlara buraxılmayacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndisə xəbərlər ətraflı. Bakıda səfərdə olan ABŞ dövlət katibi köməkçisinin müavini Matthew Braiser bugün Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədiyarovla görüşüb. Görüşdən sonra jurnalistlərə deyib ki, ABŞ Nabucco qaz kəməri və Türkmən qazının Azərbaycan üzərindən nəqlində maraqlıdır. Matthew Braiser Qarabağ münaqişəsinin əlli ilə bağlı ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Moskva görüşü haqqında da Azərbaycan tərəfini məlumatlandırıb. Braiser deyib ki, münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlarda yeni istiqamətlər var. İrəliləyiş isə tərəflərdən asılıdır. Daha ətraflı Babək Bəkir.
Cənab Braiser jurnalistlərə deyib ki, onlar əsasən enerji məsələlərini müzakirə ediblər. Matthew Braiser həmçinin deyib ki, bu yaxınlarda İtaliya, Türkiyə və Yunanistan arasında Nabucco qaz kəmərinə dair imzalanan müqaviləni müsbət dəyərləndirirlər. Onun sözlərinə görə Azərbaycanla Amerika Birləşmiş Ştatlarının enerji məsələlərində mövqeləri üst-üstə düşür.
Azərbaycan, Türkmənistan və özəl şirkətlər arasında çox yaxşı danışıqlar gedir və burada onlar hesab edirlər ki, Türkmənistan qazının Azərbaycan, Gürcüstan və Türkiyə vasitəsilə Avropaya ötürülməsi daha səhvəl variantdır.
Cənab Braiser həmçinin qeyd edib ki, Elmar Məmmədiyarovla görüşdə Qarabağ danışıqlarına da toxunublar. Prezidentlərin görüşü ilə bağlı indilikdə hər hansı bir yenilikin olmadığını deyən Braiser bildirib ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı ortalıqda yeni istiqamətlər var. Ancaq o, bu yeni istiqamətlərin nə olduğu haqda heç nə deməyib.
Babək Bəkir. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin müavini Araz Əzimov isə bugün deyib ki, o Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə bağlı danışıqlar çıxılmaz vəziyyətə düşüb. O bildirib ki, Azərbaycan vəziyyətdən çıxış yolunu mərhələli həldə görür, ancaq Ermənistan buna mane olur.
Vəziyyət çıxılmazdır. Münaqişənin həlli üçün dediyim istiqamətdə hərəkət etmək üçün alternativ yoxdur. Alternativ başqa ola bilər ki, o barədə söhbət etmək istəməzdim. Lakin torpaqlar boşalmalıdır, bunu ermənilər anlayır.
Araz Əzimov daha sonra deyib ki, görünür, Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün vaxt lazımdır.
Araz Əzimov. Azərbaycan Ermənistanın xaricdən silah alma imkanlarını məhdudlaşdırmaqdadır. Bunu da Xarici İşlər Naziri müavini Araz Əzimov deyib. Rusiyanın hələ də Ermənistana silah satmaqda davam etməsi ilə bağlı sualını cavablandırarkən Əzimov deyib ki, Rusiya indi seçim qarşısındadır. Ya işğala son qoyulması üçün münaqişənin sülh yolu ilə həlli üçün addımlar atacaq, yəni bununla silahlanma siyasətinə son qoyulacaq, ya da böhranın yeni mərhələsi başlaya bilər. Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrinə qarşı görülən sərt tədbirlər xüsusilə narahatlıq doğurur. Ölkədə elektron media getdikcə daha çox nəzarət olunur. Bunu Amerikalı kongresmen Alcy Hastings deyib. Dünən Birləşmiş Ştatların Avropa Əməkdaşlıq və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri kongresmen Alcy Hastings ATƏT regionunda mətbuat azadlığı mövzusunda dinləmələr keçirib. Hastings deyib ki, müstəqil ANS telekanalı lisenziyasını itirmək istəmirsə, ehtiyatlı hərəkət etməlidir. O vurğulayıb ki, ölkə mediasında vəziyyətin dözülməz olmasına görə 20-yə yaxın jurnalist xaricdən sığınacaq istəyib. Prezidentin icra aparatının ictimai siyasi şöbə müdiri Əli Həsənov isə deyir ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı dövlətin bilavasitə nəzarətindədir və bu sahə ilə bağlı narahatlıq üçün heç bir əsas yoxdur. Təkcə iyul ayında Azərbaycanda bütövlükdə söz və mətbuat azadlığı sahəsində 85 qanun pozuntusu qeyd alınıb. Demokratik Jurnalistlər Liqasının apardığı monitoringin nəticələrində belə qeyd olunur. Monitoring dövründə 3 kütləvi informasiya vasitəsi əməkdaşı polis zorakılığına məruz qalıb, bir jurnalist naməlum şəxs tərəfindən hədələnib. 4-2 əməkdaşı azadlıq aksiyası keçirib, bir mətbuat orqanı nəşrini dayandırıb. Və sonda Tacikistan universitetlərində hicab bağlayan qızlar qəbul imtahanlarına buraxılmayacaq. Bunu Tacikistanın Dövlət Müəllimlər İnstitutundan deyiblər. Bundan öncə də iyulun 31-də qəbul imtahanlarında iştirak etmək istəyən 3 örtüklü qıza Dövlət Universitetində imtahana girməyə imkan verilməyib. Tacikistanın Təhsil Nazirliyi məktəblərin və universitet tələbələrinin hicab geyinməsinə qadağa qoyub, qanuna etiraz edən Tacik tələbələrindən biri hazırda isə bu qərara görə Nazirliyi məhkəməyə verib. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Senzadə çatdırdım. Bir saatdan sonra görüşənə dək indis Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra.
Azadlıq.
insanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayır.
Doktor Ziya'yla işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya'yla işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Hazırlık Radyosu'nun kulağı asırsız. Mehmet Üzeri işten sonra programı devam etmeye gidedir. Ve bu saatte biz satılan, alınan mallara teminat ve onların doğruluğu var danışacak. Azad İstihbaratçılar Birliği'nin sədri Eyüp Hüseynov stüdyomuz konuğundadır. Hoş geldiniz Eyüp Bey.
Teşekkür ederim.
Bir ilk ümumi sualdan başlayayım. Teminatlı mallar ne demek? Yani her alınan mı malın teminatı var Azərbaycanda? Veyahut olmalıdır.
Ümumiyyətlə yaxşı ticaret, yaxşı biznes odur ki, istehlakçılara malları satan zaman müəyyən təminat versin. Hansı ölkədə istehlakçı hərəkatı güclüdür, hansı ölkə müasir bazar qurursa və istehlakçı simpatiyasını, istehlakçı rəğbətini qazanmaq istəyirsə, biznesmen mütləq mallarına təminat verir və marifçiliyi olan, biliyi olan istehlakçı isə yalnız və yalnız təminatlı mal satılan yerlərdən mal alır.
Təminatın mövcudluğu Azərbaycanda adətən özünü qiymətdə də əks etdirir. Yəni, malı təqdim edən deyir ki, mən bunu təminatına verə bilərəm, səni tutalım 500 manata. Təminatsız istəyirsənsə, yəni ucuz qiymət istəyirsən, onda təminatsız götür 350 manata. Misal üçün.
Düşünürəm ki, bu pis deyil. İstehlakçıya, yəni alıcıya seçim hüququ verir. Buyursun istehlakçı.
Bəs istehlakçı tələb eləyə bilərmi ki, yox, sən elə 350 manatı tutalım, fərz etdiyimiz malı təminatla mənə sat. Və ümumiyyətlə təminat tələb etmək nə qədər kimin hüququdur?
Düşünürəm ki, normal özünə hörmət edən firmalar qiymət manipulyasiyası ilə istehlakçını elə çıxılmaz vəziyyətə salmaz. Bax, mərakı seçim hüququn genişləndirir. Bu zaman istehlakçının hüququ var. İstehlakçıların hüquqların müdafiəsi haqqında qanunun 14-cü maddəsi ilə tənzimlənir bu hüquq ki, istehlakçı malın istənilən sənədlərini tələb edib ona baxmaq hüququ var. Yəni, bilər ki, istehlakçı malın sənədlərini tələb edər və baxar ki, satıcı onu aldadır, yoxsa doğru deyir.
Azərbaycanda ümumiyyətlə bütün mallar mı təminatlı satılır? Siz nəyə müşahidə edirsiniz?
Təəssüflər olsun ki, bu sahədə böyük problemlər var.
Nədən ibarətdir?
Birinci növ problemidir ki, dünyanın məşhur firmaları bəzən gəlir Azərbaycana, özünün servis xidmətlərini yaratmadan təminat talonları verir, malları satır, böyük və uzun müddətli təminatlar barədə elanlar verir. Lakin servis xidmətləri olmadığından bir müddət o malları satıb qutarandan sonra Azərbaycandan çıxıb gedirlər və yaxud Bakı şəhərində özlərinin çox kiçik bir servis xidmət şəbəkəsini yaradır, lakin regionlarda yaratmır. Regionlarda olan insanların hüquqları ciddi şəkildə pozulur. Biz dövlətə təklif vermişik ki, bu cür firmalar, yəni geniş servis şəbəkəsini yaratmayan firmalar Azərbaycanda qeydiyyata alınmasın. Bu bir problemdir. Digər problem isə yalancı təminatların verilməsidir. Yəni, təminat talonunda o qədər cüzi hissələrə verir ki, təminatı ki, o hissələr heç ümumiyyətlə sıradan çıxmır. Yəni, tutaq ki, mobil telefonlarda və yaxud elektriklə işləyən digər cihazlarda onların akkumulyatorlarına təminat vermirlər və bunu talonda göstərirlər. Və cihazın ən qiymətli hissələrindən biri olan və tez sıradan çıxma ehtimalı olan və bir çox ölkələrdə saxtalaşdırıla bilən bu hissə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən firmalar tərəfindən təminata məruz qalmır. Bu da istehlakçıların hüquqlarının pozulması ilə müşahidə olunur. Belə hallar da var. Əlbəttə, digər məsələlərdən biri yüksək, necə deyərlər, jestlə, pafosla təminat verir, lakin bu öhdəliyi yerinə yetirmir. İstehlakçını get-gələ salır, hissə yoxdur və s. incidir, hüquqlarını pozur. Bu da üçüncü növ, yəni təminatlı malların satılmasında istehlakçıların başına gətirilən oyunlardan biridir.
Həmin bu xoşa gəlməzliklər aradan qaldırmaq üçün qanunvericilikdə tənzimləmə mexanizmi mövcuddurmu?
Əfsuslar olsun ki, 1995-ci ildə istehlakçıların hüquqların müdafiəsi haqqında qanun qəbul olunandan sonra qanunda 6 dəfə dəyişikliyi olubdur və bütün dəyişikliklərdə istehlakçının zərərini olubdur. Biz düşünürük ki, istənilən qanunda istənilən dəyişiklik insanların, istehlakçıların xeyrinə olmalıdır. Çox təəssüf ki, tərsinə olubdur. Baxmayaraq ki, Azərbaycan bir sıra beynəlxalq sənədlərə qoşulubdur, yəni istehlakçıların hüquqları müdafiəsi sayəsində, lakin qanunlardakı istehlakçıların zərərinə korrektələr və qanunlardakı çoxsaylı boşluqlar təəssüf ki, Azərbaycan istehlakçılarına çıxılmaz vəziyyətdə salıbdır. Bəli, qanunda kifayət qədər boşluqlar var. Biz bu barədə Milli Məclisə təhlillər göndərmişik.
Aydın. Dinləyicilərə deyim ki, studiyamız qonağı Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Əyüb Hüseynovdur. Suallarınız varsa, bizim əlaqə vasitələrimizi xatırladım və efirə bilinçi sayından sonra qayıdırıq.
Mən Dr. Zeylə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail zia@azadlikradiosu.az. SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlık Radiosu 101.7 FM.
Azad Qarayışın dəyərsiz mövzuları işdən sonra proqram davam etməkdədir. Eyüb Hüseynov studiyamızın qonağıdır. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri. Biz təminatlı mallar haqda danışırıq. Təminat müxtəlif cürlərdən ibarət Azərbaycan bazarında. Bir illik təminatları var, 2 illik, 3 illik. Hətta bəzən eşidirsən ki, 4 il və 5 il hətta təminat verilir. Adətən bank sektorunda məsləhət verəndə deyirlər ki, həddindən artıq yüksək faizli depozitlərə inanmayın. İstehlakçılar həddindən artıq böyük təminatlara, yəni böyük müddətli təminatlara inansınlar, yoxsa inanmasınlar. Bu təminatlar nəyin göstəricisidir? Və nə qədər olmalıdır təminat? Normal var mı?
Ümumiyyətlə ciddi və standartlara uyğun mal istehsal edən firmalar dünyanın məşhur brendləri əlbəttə öz mallarına uzun müddətli təminatlar verirlər və bazarda əlbəttə ciddi rəqabət şəraitində işləyən firmalar elə işlər görürlər ki, o qədər keyfiyyətli məhsul istehsal edirlər ki, onlar çox inamla mallarına təminat verirlər və təbiidir ki, məhz bu cür firmalar dünyada bazarın böyük segmentini ələ götürüblər. Bu təbiidir. Bəli, istehsalçı firma uzun müddətli təminat verə bilər öz malına arxayın olaraq. İstehlakçı da buna inanmalıdır. Əlbəttə, əks halda əgər istehlakçını aldadarsa, bütün dünyada, bu cümlədən Azərbaycanda istehlakçının hüquqları var ki, həmin firmanı məhkəməyə versin, cəzalandırsın, kompensasiya alsın və digər sanksiyaların tətbiq edilməsi imkanları mövcuddur.
Adətən satılan mallar bütün bir konstruksiya olanda onu ayrı-ayrı hissələrə də bölmək mümkün olur. Satılan malın bütün hissələrimi düşür təminat müddətini, göstərilən təminat müddətini, yoxsa onun əsas hissəsinə aid olur həmin o təminat, digər xırda hissələri isə təminat başqa bir təminat müddətinə malikdirlər.
İstehlakçı hüquqlarını qoruyan bütün dünya ölkələrinin bizim kimi təşkilatları İş aparırlar ki, malın bütün komponentləri, yəni komplektə edən hissələr hamısı zəmanətli olsun. Və öncə qeyd etdiyim kimi ciddi firmalar, standartlara uyğun mal istehsal edən firmalar çalışırlar ki, istehlakçıların rəğbətini qazansınlar və bütün komponentlərinə zəmanət müddəti versinlər. Və onu da qeyd edim ki, istehlakçıların hüquqları müdafiəsi haqqında qanunda 6-cı maddədə göstərilir ki, malın komplektləşdirici hissələrinin zəmanət müddəti malın özünün zəmanət müddətindən az olmamalıdır. Lakin Azərbaycan bazarında bu anomaliya müşahidə olunur. Malın hissələrinə zəmanət verilmir. Hətta bunu birbaşa zəmanət alonlarında da yazırlar. Və Azad İstehlakçılar Birliyinin tədqiqatları göstərir ki, o hissələrə ki zəmanət verilmir, adətən o hissələr qeyri-standart istehsal olunmuş hissələrdir və başqa ölkələrdən, yəni əsl istehsalçı ölkədən gəlmir və digər ölkələrdən saxta mal istehsal edilən yerlərdən gəlir və komplektləşdirilir mallar. Düşünürəm ki, istehlakçı mal alan zaman heç vaxt tələsməlidir, satıcı ilə ciddi dialoq aparmalıdır, seçim hüququna istifadə eləməlidir, bir neçə yerə baş çəkməlidir. Həm bununla o qiymət monitoringi apara bilər, həm də daha ciddi, daha malına zəmanət verən firmanı və satıcını tapa bilər. Savadlı istehlakçı əlbəttə çox saylı komplektləşdirici hissələrinə zəmanət verilməyən malı almaz.
Belə bir məqam, əgər zəmanət talonu yoxdursa, hər hansı bir satılan mala, kassa çeki özü-özlüyündə hansısa bir hallarda əvəz edirmi həmin o zəmanət talonunu?
Xeyr, təəssüflər olsun. Kassa çeki malda problem olduqda, gələcəkdə onu geri qaytarmaq və yaxud dəyişdirmək üçün zəruri bir sənəddir, lakin kafi sənəd deyildir. Sadəcə olaraq kassa çeki əslində malın hardan alınmasını təsdiq edən və necə deyərlər, satıcı ilə alıcı arasında olan şifahi müqavilənin bir göstəricisidir. Zəmanət talonu isə artıq satıcının öhdəliklərini əks etdirən bir sənəddir.
Qida məhsulları haqda onda nə demək olar? Yəni bu zəmanət və qida məhsulları, bunlar bir-birinə nə qədər uyğunluq təşkil edir?
Bəli, ümumiyyətlə bu iki qida məhsullarına bu anlayışı, yəni zəmanət anlayışını tətbiq etsək, burada bu ayrı cür ifadə olunur, yararlılıq müddəti kimi ifadə olunur. Malın yararlılıq müddəti, yəni qida mallarından gedir artıq söhbət, onun buraxılma tarixindən son istifadə gününə qədər olan müddətdir. Lakin zəmanət müddəti malın satılma günündən onun istifadə müddətidir. Bəli, Azərbaycan qanunvericiliyində yenə də təzadlar vardır. Qanunvericilikdən deməli bir yerdə Nazirlər Kabinetinin qərarında göstərilir ki, dükandan qiyməti ödənilib dükandan çıxarılmış ərzaq malı geri qaytarıla bilməz. Sanki alıcı yağı dükanda əritməlidir keyfiyyətinə bilmək üçün. Toyuğu dükanda bişirməlidir ki, görsə pisdir, artıq qaytara bilməz. Lakin digər tənzimləyici sənədlərdə ərzaq malları geri qaytarılan mallar sırasında vardır. Yəni belə təzadlar vardır qanunvericilikdə. Bizə gələn şikayətlərin çox böyük hissəsi məhz bu xarakterdədir. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycan əmtəə bazarında küll miqdarda yararlılıq vaxt keçmiş ərzaq malları var və təəssüflər olsun ki, istehlakçılara yararlılıq müddəti keçmiş keyfiyyətsiz ərzaq malı satıldıqda istehlakçıların geri qaytarılması, o malların geri qaytarılması problemi vardır. Çox təəssüflər olsun.
Həmin bu zəmanət məsələsinə qayıdarkən, əgər alıcı satıcıdan zəmanət talonunu görmürsə, zəmanət sənədini görmürsə, nə cür hərəkətləri görməlidir? Hansı hüquqlar var alıcıda? Yəni tələb edirsə, alıcı satıcı deyir ki, yox, bu məhsulun zəmanət talonu yoxdur. Onda bəs nə?
Onda mütləq və mütləq alıcı satıcıdan xahiş və tələb etməlidir ki, bu mala zəmanət vermədiyi barədə bir sənəd versin. Məsəl üçün, onun adi bir talonda, həmin talonda, zəmanət talonunda yazsın ki, bu mala zəmanət verilmir. Əlbəttə, malın rekvizitləri o yazılsın, burada möhür olsun. Onda alıcının artıq 3 il müddətində o malı geri qaytarmaq hüququ yaranır. İstehlakçıların hüquqlarının müdafiəsi haqqında Azərbaycan Respublikası qanunun 6-cı maddəsi ilə çox təəssüflər ki, Azərbaycan istehlakçısı bu hüquqlarına çox az halda istifadə edirlər.
Gəlmişkən, nə dərəcədə yüksək səviyyəyə qalxmaq olar? İstehlak, bu müstəvidə istehlak hüquqları pozulandı. Yəni, hansı instansiyalar ən yüksək sayılır bu sayda?
Bəli, bu halda istehlakçıların hüquqları qorunur beynəlxalq qanunlarla və Azərbaycanda mövcud olan qanunlarla. Mən bir-iki anı da demək istəyirəm. Zəmanət müddətində əgər istehlakçı malı təmirə veribsə və təmir edən tərəflə istehlakçı arasında əlbəttə bir müqavilə bağlanır. Bu müqavilə şifahi və yaxud yazılı ola bilər. Tutaq ki, ayın 15-də istehlakçı gəlib malı götürməlidir geri. İstehlakçı ayın 15-də deyilən saatda gəlir, mal hazır deyil, təmir olunmuyubdur. Onda qanun deyir ki, həmin təmir edən tərəf istehlakçını analoji bir malla təmin etməlidir. Məsəl üçün, əgər bu avtomobildirsə, avtomobillə təmin etməlidir. Əgər bu televizordursa, deməli təmir edən tərəf ona bir televizor verməlidir. Yəni müəyyən vaxt ərzində malın təmir olunması müddətində istehlakçı ondan istifadə edə bilsin və həmin malı onun evinə çatdırmaq da təmir edən tərəfin üzərinə qoyulur.
Çox gözəl. Sizə gələn şikayətlər arasında zəmanətə aid olan şikayətlər nə dərəcədə çox sayılıdır?
Təxminən bu cür şikayətlər Azad İstehlakçılar Birliyində 1%-a qədər təşkil edir.
Nə ilə bağlı? Yəni qeyri-fəallıqla?
Düşünürəm ki, bu azdır, bəli. Biz də hesab edirik ki, bu azdır. Əhalinin hüquqlarını bilməməsi ilə bağlıdır bu ən çox. Və ölkədə zəif istehlakçı hərəkatı və mənim zəif işləməyimin nəticəsidir bir mənalı
şəkildə. İtiraf edirsiniz.
Əlbəttə, itiraf edirəm bu. Var, bu problem var. Lakin bizə daxil olan ərzələr, biz demək olar ki, 98% istehlakçının xeyrinə həll edirik. Həm də biz bu işi təmənnasız görürük.
Aydındır. Minnətdar Əmək bəy, çox sağ olun.
Çox sağ olun.
Hüseynov idi studiyamız qonağı, Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri. Biz təminatlı və zəmanətli mallar barədə danışdıq. Dalğanı dəyişməyin.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Qram, nə qədər verəcək? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopinqəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqlə və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcliblər biz bunları.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Life goes on. Starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet. And things that they don't want to take responsibility for.
On the road and you were alone. I'm sorry for the times that I had to go. I'm sorry for the fact that I did not know that you were sitting home just wishing we could go back to when it was just you and me. I'm sorry for the times I would neglect. I'm sorry for the times I disrespect. I'm sorry for the wrong things that I've done. I'm sorry I'm not always there for my sons. I'm sorry for the fact that I'm not aware that you can't sleep at night when I am not. I'm in the streets like every day. I'm sorry for the things that I did not say. Like how you are the best thing in my world. And how I'm so proud to call you my girl. I understand that there's some problems. And I'm not too blind to know. All the pain you kept inside you. Even though you might not show. If I can apologize for being wrong. Then it's just a shame on me. I'd be the reason for your pain. And you can put the blame on me. You can put the blame on me. You can put the blame on me. You can put the blame on me. You can put the blame on me. Said you can put the blame on me. Said you can put the blame on me. Said you can put the blame on me. You can put the blame on me. Sorry for the things that he put you through. And all the times you didn't know. That you had to go and sell those bags. Just trying to stay busy till you heard from dad. When you would rather be home with all your kids. As one big family with love and bliss. And even though pops treated us like kings. You got a second wife and you didn't agree. He got up and left you there all alone. I'm sorry that you had to do it on your own. I'm sorry that I went and added to your grief. I'm sorry that your son was once a thief. I'm sorry that I grew up way too fast. I would've listened and I'd be so bad. I'm sorry that your life turned out this way. I'm sorry that the feds came and took me away. I understand that there's some problems. And I'm not too blind to know. All
speak, but I was on tour with Mustafa Ali. I'm sorry for the hand that she was dealt, for the embarrassment that she felt. Just a little young girl trying to have fun. Her daddy should never let her out that young. I'm sorry for clubs and getting shut down. I hope they manage better next time around. I was out to know she was underage in a 21 and older club.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Mən özəl işdən sonra proqramının davamında mən sizə bir yenilik və ilk səsləməni təqdim etmək istəyirəm. Bu yaxınlarda Azadlıq Radiosunun əməkdaşı İlqar Rəsul Gürcüstan eks-prezidenti Eduard Şvarnadze-dən müsahibə götürüb tanımışları verilişi üçün. Həmin müsahibənin kiçik bir parçasına və İlqar Rəsulun təəssüratları barədə bir neçə veriş bundan əvvəl danışdıq. İlqar da öz təəssüratları bölüşdü. Şvarnadze konkret olaraq hansı suallara nə cavab verib və vaxtı ilə Qarbaçova qarşı puç zamanı özünü necə aparıb, kim onu dəstəkləyib, vaxtı onun istifası barədə də özünün necə danışdığı, yəni monoloq şəklində öz fikirləri və təəssüratları var. Təklif edirəm, həmin o hissələrə birlikdə yaxın dəqiqələrdə qulaq asaq. Müsahibəni xatırladım, İlqar Rəsul götürüb.
Cənab Şevarnadze, ilk növbədə çox təşəkkür edirəm ki, işinizin çox olduğu bir vaxtda Azadlıq Radiosuna müsahibə verməyə razılaşdınız. Buna görə sizə minnətdarım. Necəsiniz? Səhhətiniz necədir?
Səhətim normaldır. Rahat eləmir.
Radiliz Lançıxıçı rayonunun bizə olan məlumata görə Mamati kəndində doğulmuşsunuz. Bəs ailədə neçə uşaq idiniz?
Simye.
Nəz bolan.
5. Biz 5 uşaq idik, 4 qardaş, 1 bacı.
Братья и одна сестра.
Siz onların içəncisi idiniz, böyüyü, balacası?
Mən ən balacası idim.
Həmin kəndi necə xatırlayırsınız?
Ну это родное.
O doğma kənddir.
Nə var idi orada?
Mən o kəndin məktəbində oxumuşam. Atam müəllim idi həmçinin.
O məktəbin direktoru idi, səfər əmrəmsin.
Həmin məktəbin direktoru idi. Dərs hissə müdiri olduğu vaxt olub. Belə, sarı müəllim idi. Uzun müddət təxminən 30 il o həmin məktəbdə işləyib. Atam o məktəbin əsasını qoyanlardan biri idi. 8-ci sinifə qədər mən o məktəbdə oxumuşam. Yaxşı oxuyurdu, əlaçı idim.
İlk dəfə nə vaxt həmin kənddən böyük şəhərə çıxdınız? Arzularınız nə idi?
Bilirsiniz, əgər Tbilisini nəzərdə tutursunuzsa, Tbilisi orta məktəbi bitirəndən sonra gəldim. Belə qərara gəlindi. Valideynlərim təkid edirdilər ki, mən hökmən həkim olmalıyım. Heç mən özüm də etiraz etmirdim. Qəbul olmağı və ardınca da oxumağı asanlaşdırmaq üçün sənədlərimi tibb texnikumuna verdim. 8-ci sinifi bitirdikdən sonra. Məktəbdə əlaçı idim.
Texnikum. После окончания 8 класса в школе был отличником.
Bəs sonuncu dəfə nə vaxt olmuşsunuz kəndinizdə?
Ну, примерно 10 лет тому назад. Я редко бываю, потому что родители уже
нет. Təxminən 10 il əvvəl. Mən çox az oluram orada, çünki valideynlərim artıq yoxdur. Doğmalarımdan da orada hiç kim kalmıyor. Böyük kardeşim, en büyüğü yok. Menden evvel ki o 8 yaş menden büyük idi. Onu asker aparmışlar. Faşistlerin seslere hücumu zamanı Brest kalasında helak olup. Orada memorial var. Üzerinde kardeşimin de soyadı yazılıp.
Когда напали фашисты, погиб Брестской крепости. Там сейчас мемориал и указана его фамилия. Я дважды бывал там.
Мен Брест'те 2 дәфә булмышам. Бер дәфә тәк идем, икенче дәфә исә Хеншерлә getmiştim. Hans Dietrich Genscher həmin vaxt Almaniyanın vize kansleri və xarici işlər naziri idi. Biz dost idik. Genscher biləndə ki, Brest'te həlak olanlar arasında mənim qardaşım da var. Mənimlə birgə onu məzarını ne ziyaret etmək istədiyini bildirdi. Orada şəklimiz də var. İndi yerini bilmirəm. Haradasa olmalıdır. Genscher memorialının önündə gül qoydu. Mən də həmçinin. Biz 10-15 dəqiqə dayandıq. Sonra geri qayıdıb danışıqları davam etdirdik.
Вошли в здание и продолжили переговоры.
Кто-нибудь кроме вас сейчас есть? Sizden başka kimse kalır bazı kardeşlerinizden?
Yok, yok, yok. Kardeşlerimin hamısı dünyasını değişti. Bacım da vefat edip, hayat yoldaşım da hemçinin.
Böyle tek yaşayanda adam özünü nece hissediyor? Как чувствуется?
Ну, ну как чувствуется?
Necə isə Eliyar? 2003-cü ilin sonu mən istifaya getdim. Halbuki prezidentlik dövrünün sonuna hələ 1 il 8 ay qalırdı. Amma bir vaxtlar mənim yetişdirdiyim gənclər əleyhimə kampaniya təşkil etdilər. Xalqın müəyyən bir hissəsi də onların arxasında dayandı. Və onlar parlamentə soğuldular. Həmin vaxt mən hesabatla çıxış eləyirdim. Demək olar ki, yekunlaşdırmışdım. Onlar riyasət heyətinə qalxıb mənim yerimi tutdular. Və dedilər ki, bundan sonra Gürcüstana biz rəhbərliyə edəcəyik.
Сказали, что отныне мы будем руководить Грузией.
Вы напечатали мемуары под названием «Мысли».
Siz keçmiş və gələcək haqqında düşüncələr adı ilə memuarlarınızı çap etdirdiniz. Bu kitab artıq bir neçə dilə də tərcümə edilib. Müsahibələrinizin birində demişdiniz ki, bu kitab sonuncu olmayacaq. Maraqlıdır. Yazdıqlarınız çoxdur, yoxsa yazmadıqlarınız? Və hər şeyi yazacaqsınız mı? Nələr ki olub?
Что, всё, что было?
Я не жалею, что ушел в отставку, хотя.
Мен истифа getməyimə görə təəssüflənmirəm. Baxmayaraq ki, həmin insidentdən, yəni onlar zorla parlamentə girdikdən sonra mən ölkədə xüsusi vəziyyət elan etmişdim. Bu barədə telekanallar və digər kivlərdə məlumat yaydı. Mən prezident və ali baş komandan olaraq qalırdım. Təbii ki, ordu da mənə tabe idi və onun vasitəsilə onları məğlub edə bilərdim.
Нанесли поражение, но...
А почему вы этого не сделали? Почему вы не сделали?
Я сейчас объясню, почему не сделал. Потом, когда...
İndi mən sizə izah edərəm, niyə bu addımı atmadım. Xüsusi vəziyyət elan edilənəndən sonra gecə evə qayıdarkən yolda düşündüm ki, tutaq ki, qalib gəldik. Aha, həm bu, həm də o tərəfdən qırılan gürcülər olacaq. Nə fərqi var onlar tərəfdarlardır ya əleyhdarlar? Çox qan tökülecek. Sonra bu regionlara, rayonlara, şəhərlərə keçəcək. Vətəndaş müharibəsi başlayacaq. Biz isə vətəndaş müharibəsindən cəmi 4-5 il əvvəl xilas olmuşuq. Buna görə də mən istefa vermək qərarına gəldim.
Назад, так сказать, с этого дня. Поэтому я принял решение.
Кто первый человек по гарантии знает, чем хабар тут?
Дома у меня была жена, супруга, очень образованная, грамотная женщина.
Benim xanımım, həyat yoldaşım vardı. Təhsilli, çox savadlı bir qadın idi. Həm də məsləkdaşım idi. Mən nə baş verdiyini ona anlattım. Eşitdim, o artıq televizordan hər şey bilirmiş. Məndən niyə xüsusi vəziyyət elan etdiyimi soruşdu. Dedi, bu müharibə deməkdir. Sən qan tökmək istəyirsən? Yox, dedim. Yol boyu maşında bu barədə düşünmüşəm. Qan tökülməyəcək. Ancaq siz də sabahdan və ya birisi gündə mənim prezident olmamağıma adət etməlisiniz. Mən artıq prezident deyiləm. Oturacağım evdə və işləyəcəm. Xanımın bu qərarı alqışladı. Bu vaxt Parisdən oğlum zəng etdi. O indi də Parisdədir. Televizora baxdım, dedi və soruşdu ki, Tiflisdə qan tökülüb. Yox, dedim. İstəyirsən, gəl özün gör. Hər şey sülhlə yoluna qoyulacaq. Elə belə də oldu. İki gündən sonra iki nəfər yanıma gəldi. Onlar üç nəfər idi. İndiki prezident Mikhail Saakashvili, Zurab Jvaniya və o başnazir idi və Nino Burcanadze, parlamentin hazırki sədri. Onlar mənə qarşı birləşmişdilər. Onların üçü də mənim yetirmələrimdir. Dediyim kimi, ikinci və ya üçüncü gün mən Qdanisi-dəki rezidensiyada başqa evdə idim. İkisi gəlmişdi. Saakashvili və Jvani. Burcanadze gəlməmişdi. Soruşdum ki, uşaqlar, nə edəcəksiniz? Mən xüsusi vəziyyət elan etmişəm. Bilirsiniz də, mən Ali Baş Komandanam və ordu əmrimi yerinə yetirəcək.
Я объявил об особом положении. Вы знаете, что я главнокомандующий. И армия выполнит мой приказ.
А как вы сами danışırdınız onlarla, yoxsa necə? Hər halda belə açan vəziyyət deyildi.
Я очень спокойно, хладнокровно и даже тепло говорил с ним.
Mən çox soyuqqanlı, sakit, hətta xoş danışdım onlarla. Jvani mənə dedi ki, biz sizin yetirmələrinizik. Siz bizi tərbiyə etmişsiniz. Həqiqətən də Jvani 7-8 il mənim rəhbərlik etdiyim Vətəndaş Birliyi Partiyasının baş katibi olmuşdu. Bu, aparıcı partiya idi. Sonra parlamentin sədri oldu. O mənə dedi ki, vəziyyətdən ən ağrısız çıxış yolu prezidentin istifasıdır. Ancaq biz sizə belə bir təklif etməyə cəsarət etmirik. Biz ki, sizin öz övladınız kimiyik. Bir sözlə, onlar qəti şəkildə mənim istifamı tələb etmədilər. Mən isə dedim ki, uşaqlar, biz indi nahaq yerə vaxt itiririk. İstifa barədə qərarı mən dünən gecədən vermişəm. Əgər siz ölkəni idarə etmək iqtidarındasınızsa və ya yeni seçkilər keçirmək istəyirsinizsə, bu artıq öz işinizdir. Hər şey sizdən asılıdır. Hər hansı şəkildə mənim köməyimə ehtiyac olarsa, hazıram. Sonra qalxdım və medianın qarşısına çıxdım. Amma əvvəl ilk olaraq mətbuatla görüşməyi onlara təklif etdim. Qəti şəkildə imtina etdilər. Məni bütün jurnalistlər tanıyırdı. Çünki Moskvadan qayıdandan sonra demək olar ki, hər həftənin birinci günü müsahibə verirdim. Müsahibədən sonra isə jurnalistlərlə görüşdüm.
А после интервью встречался с прессой. Почти каждый
субъект. Хатырлыйрам буду.
Вот. Ну, работники прессы все были мои знакомые.
Мэтбуат işçilərin hamısı mənim tanışım idi. Onlar soruşur, nə olub? Deyirəm, mən istifaya getdim. Bəs indi hara? Mən deyirəm, evə. Buraxırlar, mən ki cinayətkar deyiləm, əlbəttə buraxırlar. Belə. Sonra jurnalistlər və digərləri ilə biraz zarafatlaşdıq və mən evə getdim. Evdə televizora baxdım, Jvani ilə Saakashvili necə çıxıb mətbuatla görüşmələrinə. Üz qalmamışdı onlarda, rəngləri qaralmışdı. Yəqin ki, onların hansısa kompromis fikirləri var imiş. Amma mən onlarla sövdələşmədim, çünki artıq istifa qərarını vermişdim.
Rəşəni yabatıdaq, yavrə.
Cənab Şevardnadze, sizin üçün daha çox hansı vəziyyət ağır idi? SSR-nin Xarici İşlər Naziri postunu tərk etmək, yoxsa Gürcüstan Prezidenti postundan getmək?
Знаете, что я не хочу вам долго рассказывать об истории, но когда мне Горбачев, мы были друзьями.
Bilirsiniz, mən sizə tarixi uzun-uzad danışmaq istəmirəm, amma Qarbaçov mənə Xarici İşlər Naziri postunu təklif edəndə biz dost idik. Qarbaçov prezident olandan 2-3 ay sonra mənə zəng etdi Tbilisiyə. Dedi ki, gəl Moskvaya danışaq, mən sənə ciddi vəzifə təklif etmək istəyirəm. Dedim ki, mən heç yerə getməyə hazırlaşmıram, Gürcüstanda qalmaq istəyirəm. Yox, dedi. Mən sabah səhər zəng edib nəyin nəzərdə tutulduğunu deyəcəm. Növbəti gün o zəng etdi. Dedi ki, biz burada Politbüronun üzvləri ilə danışdıq, səni SSR-in Xarici İşlər Naziri etmək istəyirik. Mən dedim, bu alınmayacaq. Çünki mənim diplomatiyanın heç anlayışım da yoxdur. Cəmi 2-3 ölkədə olmuşam. O da ki, komünist partiyaların qurultaylarında. Yox, dedi, gəl. Gəl burada danışaq. Baş gətirib deyəndən sonra nə eləmək olar? Dedim, bu əmirdir. Dedi, hə, əmirdir. Sabah gəl danışaq. Getdim ki, artıq Politbüronun iclası idi. Məni içəri dəvət etdilər. Qarbaçov Politbüronun üzvlərinə müraciət edib dedi ki, dünən danışdığımız kimi mən təklif edirəm ki, Eduard Şevardnadzeni Xarici İşlər Naziri təyin edək. Mən orada da etiraz etdim. Dedim ki, mən ümumiyyətlə diplomatiyadan heç nə bilmirəm. Ona aid heç kitab da oxumamışam. Yox, dedi, sən Gürcüstanda işləmişsən və nəzərə alın ki, Politbüron üzvlərinə deyir, Gürcüstanda işləmək elə siyasi işdir. Bu daha mürəkkəb işdir, nəinki diplomatiya.
Поскольку здесь живут и армяне, и азербайджанцы, курды, евреи и так далее.
Çünki orada ermənilər, azərbaycanlılar, kürdlər, yahudilər və digər millətlərin nümayəndələri yaşayır. Hamısı ilə mənim yaxşı, xoş münasibətim var idi. Beləcə qərar verildi. Gramyka da dəstəklədi bu qərarı. Andrey Andreyeviç Gramyka o vaxt artıq 30 ilə yaxın idi ki, SSR-in xarici işlər naziri idi. Sonra Qorbaçov onu SSR Ali Sovet Riyasət Heyətinin sədri vəzifəsinə keçirtdi. Yəni ölkənin formal prezidenti oldu. Gramyka təklifi dəstəklədi və dedi ki, mən Şvarnadzeni tanıyıram. Şübhəsiz, o bu işin öhdəsindən gələcək. Bax belə, növbəti gün mənə Xarici İşlər Nazirliyinin yerləşdiyi Smolenski meydanının yolunu göstərdilər, məni iş otağıma apardılar, gördüm, nazirin müavinləri əyləşib. Onlardan tanıdıqlarım da vardı, tanımadıqlarım da.
Rabocuy komnatu, ya vizu sizət tam, zamesiteli ministra, nə qədər ixi azna, nə qədər ixi vəbşə nizna.
Вот интересно, сколько...
Maraqlıdır, SSR Xarici İşlər Nazirinin neçə müavini var idi?
Странлык дел Советского Союза.
8 было заместителей министра. Ну, надо начинать разговор.
8 muavini var idi. İndi söhbəti başlamaq lazımdır. Dedim, mənim heç bir istəyim yox idi nazir olmaq. Amma politbüronun qərarı hamımız üçün qanundur. Artıq geriyə yol yoxdur. Siz təcrübəli və işi bilən adamlarsınız. Ona görə də mən sizə güvənirəm. Hər halda Gramyka kimi təcrübəli bütün dünyanı tanıdığı bir adamdan sonra əlbəttə ki, bu işi aparmaq çətin və ağır olacaq.
Если сравнить, да, почему будет тяжело и трудно, после Громыко, который 30 лет возглавлял это министерство, всемирно известный дипломат.
Мен onlara dedim ki, eğer Громыко büyük gəmi idisə, mən onunla müqayisədə adi qayığam. Amma əlbəttə ki, motorlu qayıq. Biz hamımız güldük, sonra söhbət etdik, belə də işə başladıq.
Ну, начали смеяться, потом поговорили.
Artıq ikinci ya üçüncü gün Helsinki-də Helsinki yekun aktının 10 illik mərasimində iştirak etməli oldu. Təntənəli mərasim idi. Bu mənim xaricdə ilk çıxışım oldu.
Акта торжественно отмечали вот первое моё выступление за рубежом.
Cənab Şevardnadze, Sovet İttifaqının dağılmasına az qalmış, siz SSR Xarici İşlər Naziri vəzifəsindən istifa verdiniz. Bu gəminin tezliklə batmasını hiss edib, onu tərk etmək istəyirdi, yoxsa nə?
Знаете, я имел точные данные. Министерство иностранных дел, там примерно в этой системе работали 5...
Bilirsiniz, məndə dəqiq məlumat var idi. Xarici İşlər Naziri sistemində səfirliklər də daxil olmaqla təxminən 6000-ə yaxın adam işləyirdi. Onların da təxminən 30% çikistlər idi, KKB-nin işçiləri. Bunu necə eləyirdilər? Məktəbdə yaxşı oxuyan, əlaçı uşaqları seçirdilər. Onları bir bovqa edirdilər. Bundan sonra diplomatiyada işləməyə göndərirdilər. Demək olar ki, 30% belə idi. Ona görə də məndə daha çox məlumat olurdu, nəinki baş katibin özündə. Həmin uşaqlar təbii ki, öz valideynləri, müəllimləri, məktəb yoldaşları ilə ünsiyyətdə olub və hər şeyi bilirdilər. Onlar mənə deyirdilər ki, Qorbaçova və onun yenidən qurma siyasətinə qarşı qiyam hazırlar. Və nə qədər ki, gec deyil. Onlar hətta qiyamçıların toplaşdığı yeri də dedilər. Aralarında hərbçilər də var idi. Çox idilər. Bu arada Qorbaçova da, Yeltsinə də, başqalarına da dedim. Heç kim əhəmiyyət vermədi. Mən isə dəqiq bilirdim ki, bir-iki günə qiyamçılar Ağ Evin, yəni parlamentin qarşısında olacaqlar. Onlar çoxdurlar. Təpədən dırnağa silahlanıblar və yenidən qurma işi məhv olacaq. Yeri gəlmişkən, xalqa da heç nə demirdilər. Xalq rahatça öz işində idi. Onda mən sesiyada çıxış etdim. Köməkçilərim adi çıxışımın mətnini deputatlara paylatdılar. Mən isə tribunaya qalxıb dedim ki, bu mənim həyatımda ən qısa çıxış olacaq. Əks inqilab üzərimizə gəlir. Sabah və ya o biri gün onlar Ağ Evdə olacaqlar. Amma hələ də onların kimliyini heç kim bilmir. Mən bilirəm ki, onlar yenidən qurmanın elektorlarıdır. Mən əks inqilaba etirazımı bildirirəm və bu etirazın ifadəsi olaraq istifa verdim. Bunu deyib öz yerimə əyləşdim. Sonra Leninqraddan akademik Lixaçov çıxış etdi. Çox yaxşı adam idi. O məndən qərarımı dəyişməyə xahiş etdi. Dedi, bizim yaxşı xarici işlər nazirimiz var. Yaxşı diplomatdır. Mən Eduard Ambrosievicdən xahiş edirəm istifa getməsin. Amma mən əlimlə işarə etdim ki, alınmayacaq. Artıq bəsdir. Sonra Qorbaçov çıxış etdi. Dedi ki, mən bilmirəm nə eks-inqilabdır, nə qiyamdır. Mənə məlum deyil. O hardan bilir? Mən isə hamı ilə vidalaşdım. Qorbaçovla da.
Rasprashalsa sa vsemi Qorbaçovu.
Sonra gərək ki, partiya yaratdınız.
Ya potom osnoval neçnə politiskoy asosiasiyu
Sonra mən xarici siyasət, asa siyasətinin əsasını qoydum. Partiya yaratdım. Demokratik reformalar uğrunda başladı. Bütün ziyalılar bu partiyaya qoşuldu. Mən və Aleksandr Yakovlev onun həmsədrləri idi. O da Qarbaçovun dostu idi. Onların da mübahisəsi oldu və Qarbaçov tək qaldı. Əks inqilabçılar AQV hücum etdilər. Mən AQV-nin yaxınlığında yaşayırdım. 500 metr aramız vardı. Gördüm ki, orada Tbilisi'dən olan 2-3 nəfər dayanıb danışırlar. Onlara dedim ki, uşaqlar, biz indi ağ evdə olmalıyıq. Həyat yoldaşımıza dedim ki, uşaqlar məni yüngülvari yiyib içməyə dəvət edirlər. Bir saata qayıdıram. Beləcə getdim ağ evə. Həyatində xeyli adam vardı. Kimsə məni tanıdı və başladı qışqırmağa ki, Şevardnadze bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Hamı çevrildi. Sevinir qışqırırdılar, Şevardnadze, Şevardnadze, Şevardnadze. Üçüncü mərtəbədə isə Yeltsin otururdu. İnciklik olmaması üçün mən də Yeltsin bizimlədir, Yeltsin bizimlədir deyə qışqırdım. Sonra hamı başladı qışqırmağa. Yeltsin bizimlədir, Şevardnadze bizimlədir. Bax belə.
Yeltsin s nami, Şevardnadze s nami. Not.
Hansı vəziyyət sizin üçün daha gərgin idi? SSRİ Xarici İşlər Nazirliyi vəzifəsindən getmək, yoxsa Gürcüstan prezidenti postunu tərk etmək?
И то трудно, и это трудно. Потому что
Hər ikisi çətin idi. Çünki mən 5-6 ay ərzində bütün dünyanı gəzmişdim. Bir çox işləri yoluna qoymuşduq. Təbii ki, Qarbaçov əsas idi. Amma xarici siyasi idarəsinin rəhbəri mən idim. Bu müddət ərzində Amerikalılarla münasibəti qaydaya sala bildik. Amerika prezidenti Ronald Reaganla 8-10 dəfə görüşüm oldu. İlk görüş ağır idi. Sonra adi danışıqlar, söhbətlər və s.
Bax, gəlin o vəsairədən danışaq. Rəsmi danışıqlardan sonra nə olurdu? Reaganla bağlı xatirələr olmamış deyil hər halda.
Наверное, вспоминания есть какие-то.
Ну, после каждой встречи он устраивал тот самый закуску, сидели и Рейган.
Hər görüşdən sonra Reagan qəlyanaltıya dəvət edirdi. Otururdu və o çox lətfə danışırdı. Artıq onun prezidentlik müddəti başa çatırdı, 2-3 ay qalmışdı. Belə söhbətlərin birində mən ona dedim ki, cənab prezident, mən ikinci belə adam tanımıram ki, bu qədər lətfə bilsin. Özdə bu lətfələrin bir qismi 30 il əvvələ aid olsun. Və siz heç vaxt bir lətfəni təkrar danışmırsınız. O fikrə getdi. Sonra mənim tərcüməçimi yanına çağırdı.
On zadumalsa, pozval mənə perevodçika, perevodçik prişol i qavari, što Reagan...
Tərcüməçi qayda mənə dedi ki, bu məlumat yalnız sizin üçündür. Reagan deyir, Şivarnadze söylə ki, 20-30 il əvvəl nə baş verib hamısını xatırlayıram. Dünən olanların isə artıq heç biri yadımda deyil. Onda artıq dəhşətli xəstəlik başlamışdı. Bundan sonra o daha 3 il yaşadı. Kaliforniyada yaşayırdı. Əvvəl oranın qubernatoru olmuşdu. Mən orada ona baş çəkdim, amma məni tanımadı. Halbuki yaxın dost idi. Xanım mənə dedi ki, inciməyin, indi o məndən başqa heç kəsi tanımır. Yaddaşını tamam itirmişdi. Amma belə hündür, sağlam görünürdü.
Şənəmli qavarışdı, niyə bücəyətəz görüntü, on torqa məni avuzuna yod. İndi on patəriyal, səvsəm, pamət patəriyal. Atak vəqlidil, darovi, visoki.
Cənab Şevardnadze, bir vaxtlar sizin nazir elədiyiniz adam az sonra sizi keçmiş prezident elədi. Bu Şevardnadze'nin səhvi deyildi ki.
Bılali eta aşıbqa, Şevardnadze.
Kimi nəzərdə tutursunuz?
Saakaşvili'ni.
Yox, nəsə, mən öz istəyimlə istəyifa girmişəm. Mən ki, sizə dedim, hansısa kompromis təklif var idi. Amma mən onlara deməyə imkan vermədim və istəyifa getdiyimi bildirdim.
Dlajəniyə. Но я не дал им, так сказать, договориться, договориться и сказал о том, что я ухожу в отставку.
Что из бу хадисələр, Gürcüstandakı bu dəyişiklik sizin həyatınızda nəyi dəyişdi?
Лично моей жизни многое не изменилось, поскольку, вот видите...
Şəxsən mənim həyatımda çox şey dəyişmədi. Bax, görürsünüz, bugün sizinlə görüşürəm. Jurnalistlərin çoxu yanıma gəlir. Mühafizədə işləyən dostlarım, Onlarla mən çox tez-tez məsləhətləşirəm, təəssüratlarımı bölüşürəm və s. Ən başlıcası isə kitab yazım. Rusiyada yalnız bir hissəsi çap olmuşdu, jurnalda, xarici siyasətə aid bölməsi. Sonra çalışdılar ki, orada çap olunsun, amma mən razılaşmadım. İstəmirdim ki, başlanıc Rusiyada olsun. Çünki almanlar da əl çəkmirdilər. Təkid xahiş edirdilər. İndi artıq alman dilinə tərcümə başa çatır. Və noyabrın ortalarında həmin kitabın alman dilində variantının prezentasiyası olacaq. Sonra isə almanlar özləri onu ingilis dilinə tərcümə edəcəklər. Təbii ki, əsasən Amerika bazarı üçün. Amerikada da çoxlu dostlarım var. Birinci kitabım Amerika Birleşmiş Ştatlarında tam satılmıştı. Ümumiyyətlə o kitab 18 ölkədə çap olunmuşdu. O cümlədən də Azərbaycanda.
Первая книга, которую я издавал в Америке, полностью была продана. А первая книга вообще, она была издана в 18 странах, в том числе в Азербайджане.
Sizin taleyinizdə iki Mikhailin ciddi təsiri olub. Mikhail Qarbaçov və Mikhail Saakashvili. Bu adamları necə xarakteriz edərdiniz?
Это трудно очень сравнить. Горбачёв был лидером с огромным опытом.
Onları müqayisə etmək çox çətindir. Qarbaçov partiya, dövlət işində çox böyük təcrübəyə malik lider idi. Baş katib seçiləndə o artıq Politbüronun üzvü, Mərkəzi Komitənin katibi idi. Saakashvili isə düzdür, o ədliyyə naziri olmuşdu, ancaq qısa müddət. Sonra o istefaya getdi və parlamentin deputatı oldu burada. Belə də ki, onların hər ikisi yaxşı, istedadlı adamlardı.
Deputatım Verkhovna Usaveta, parlamentan, siz. Ну, оба они хорошие, талантливые люди.
Ha, siz özünə daha çox çəkir, harada özünüzü rahat hiss edirsiniz?
O yerdə ki, hal-hazırda oturmuşam.
Hansı yeməkdən xoşunuz gəlir? Sevimli yeməyiniz hansıdır?
Hamısı. Yeməyə qarşı tələbkar deyiləm.
Dostlarınızdan kimsə var yanınızda indi?
Çoxları gəlir. Gəlirlər.
Heydər Əliyevlə də dost ediniz.
Mən onun haqqında çox danışıram. Bəlkə bir 10 dəfə gəliblər, müsahibə götürüblər məndən. Nə demək istəyirdimsə, hamısını demişəm. Biz qardaş idik, əsl qardaş. Heydər Əliyev bugünkü Gürcüstan üçün həddən çox iş görür. Çox təəssüf edirəm ki, tez getdi.
Amma o sizin kimi memuarlarını yazmadı. Çoxlar üçün maraqlı olsa da. Sizcə niyə yazmadı?
Xəstəlik imkan versəydi, yəqin ki, yazardı. Yadımda da o böyük bir yığıncaqda çıxış edirdi. Çıxış böyük idi. Görünür, yoruldu ya özünü pis hiss etdi və yıxıldı. Oradan onu xəstəxana aparmaq lazım idi. O isə qalxıb çıxışını davam etdirdi. Gərək belə etməyəydi. Bundan sonra o işə qayıtmadı. Mən həm Türkiyəyə, həm də Amerikaya zəng edirdim. Və o mənimlə danışırdı, amma səsindən hiss edirdim ki, o əvvəlki Heydər Əliyev deyil.
O razgavar yolsa mnoy, no ya pa golosu ya uznavar, što on ujə ni tot Heydər Əliyev.
İndi Azərbaycana onun oğlu İlham Əliyev rəhbərliyə deyir. Necə dəyərləndirirsiniz?
Это прекрасный человек.
O gözəl insan və yaxşı dostdur. O bir vaxtlar SSR-in Xarici İşlər Nazirliyində işləyib. Yaxşı diplomatdır. Və Azərbaycan lideri kimi də yaxşı adamdır. Heydər Əliyev özündən sonra yaxşı varis, yaxşı davamçı qoyub getdi. Azərbaycanın yaxşı prezidenti var.
Hansısa köməyə ehtiyac olanda ona güvənirsiniz?
Güvənirəm, hökmən güvənirəm. Hətta bəzi məsələlərlə bağlı müraciət də edirəm.
Cənab Şevarnadze, həyatınızda ən yaxşı və ən pis hadisə hansılar olub?
Mən hesab edirəm ki, nə baş veribsə, hamısı qanuna uyğunluqdur. Həmçində istifalar. Kitab yazmağım da qanuna uyğunluqdur. Çünki mənim ümumiyyətlə qələmlə münasibətim pis olmayıb. Hətta uşaqlıq illərində də pis yazmadım. Sonra komsomol işində də yazmaq lazım gəlir. Belə ki, mən elə narazı deyiləm və özümü də yaxşı hiss edirəm.
Любите цветы? Bitkiləri, külləri sevirsiniz?
Əlbəttə, həyatda da çoxlu bitkilər var.
И розы любите, розы?
Розы тоже. Все люблю, все, что природа.
Amma Gürcüstanda hakimiyyətin dəyişməsinə səbəb olan hadisəni Qızılgül inqilabı adlandırırlar. Buna münasibətiniz necədir?
Mən bu fikirlə razı deyiləm. Heç bir inqilab yoxdur və olmur. Bu prezidentin könüllü istifası idi. Belə.
Вот и всё.
Спасибо большое.
Gürcüstan ex-prezidenti Eduard Şevardnadze'nin Azadlıq Radyosu'nda Məkdaş İlqar Rəsulun müsahibəsini qulaq asdınız. Ve bu müsahibə tanınmışlar programında da istifadə olunacaq ve bu tanınmışlar programını siz bu hafta sonu bazar günü Azadlıq Radyosu'nun efirində dinleyeceksiniz. İlqar Rəsul həmin o programı da təqdim edir. Mənim güzelliğinden sonra program devam etməkdədir. Şu öz növbəsində sizi Azadlıq Radyosu.az saytında keçirilən forumu dəvət etmək istəyirəm. Dünən Azərbaycan futbol klublarının sonuncuları belə deyə, bu mövsüm Avrokuboklarda vidalaşdılar. Azərbaycanın Intertoto, UEFA Çempion Liqası və UEFA Kubokunu təmsil edən futbol klublarının heç biri ikinci mərhələyə adlaya bilmədi. Bakının eyni adlı klubu Moldovanın Dacia, Xəzər Lənkəran, Xorvatiyanın Dinamo Zagreb, Neftçi Avstriyanın Rid, MKT Aras isə Polşanın Grotzlin klubunun iki oyun nəticələrinə görə məlub olaraq yarışları tərk etdilər. Azərbaycan klublarının beynəlxalq yarışlardakı uğursuzluğu nəyə bağlıdır sualına cavab olaraq mövzunu şərh edirsiniz siz, öz cavablarını saxlayırsınız. Vüsalə Bakıdan yazır ki, Azərbaycanda nədən deyirsiniz danışmaq, müzakirə aparmaq olar? Bircə futboldan başqa. Çünki bu ölkədə futbol varla yox arasında bir şeydir. Belə halda isə uğursuzluq labüddür. Bizim komandalarından başqa nə gözləmək olar? Çandiniyevin gözündən İraq milli komanda bu qədər uğursuzluğa duçar olduğu halda adam yenə də çıxıb TV-də futboldan danışır. Onu da qınamaq olmaz axı. Var olmayan bir şey barədə danışmaq, mövcud olan bir şey barədə danışmaqdan daha asandır. Nə isə deyəsən, var olmayan bir şey barədə mən də çox danışdım. Bunu Vüsalə qeyd edir Bakıdan. Pronobis imzası ilə isə bu saytın istifadəçisi yazır ki, klublarımızın keçirdiyi bütün oyunları 80-ci dəqiqəsinə qədər nəzərdən keçirsək, onların heç bir növbəti mərhələyə hər biri növbəti mərhələyə çıxmalı idi. Odur ki, burada iki izah var. Ya klubların fiziki və psixoloji hazırlığı aşağıdır, ya da futbolun 90 dəqiqə olduğu barədə düzgün məlumatlandırılmayıblar. Digər tərəfdən baxdıqda isə rəqiblər həqiqətən də güclü komandalar idi. Məğlubiyyəti anlamaq olar. Bakının məğlubiyyəti və Zaur Tağzadənin hərəkəti istisna olmalı. Bu fikirləri Pronobis yazır həmin bu forumda. Azərbaycan futbol klublarının beynəlxalq yarışlardakı uğursuzluğu nə ilə bağlıdır sualına cavab olaraq siz Azadlıq Radyosu.az saytına daxil olub saxlaya bilərsiniz şərhlərinizi. Təhsil barədə isə sorğu keçirilir. Xarici təhsildən söhbət gedir konkret olaraq və xaricdə ali təhsil almaqla Azərbaycanda nəyə nail olmaq olar sualı qoyulub. Həm bu sorğuda iştirak edənlərin 14% qeyd edir ki, bu təhsil bütün qapıları açmağa bəhs edir. 36% bildirir ki, əlavə dəstəyin yoxdursa heç nəyə. Və tam yarısı 50% qeyd edir ki, Azərbaycanda perspektiv yoxdur. Xaricdə qalmağa üstünlük verirəm. Bax, belə bir soru nəticələri, ilkin nəticələr bundan ibarətdir. Proqramın sonunda hava haqqında məlumat.
Hava haqqında.
Sinoptiklər sabah avqustun 4-ü axşam saat 9-a qədər bildirirlər ki, hava buludlu olacaq. Gecə gərmadan bəzi yerlərdə qısa müddətli az yağış yağacağı istisna olunmur. Gün ərzində dəyişkən buludlu, əsasən yağmur sabah proqnozlaşdırılır. Ara bir gücünən şimal-qərb küləyi əsəcək. Bakıda gecə 23-25, gündüz isə 30-32 dərəcə istilik gözlənilir. Abşeron çimərliklərində dəniz suyun hərarəti 27-28 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan özündə rayonlarında əsasən gecə və axşam bəzi yerlərdə şimşək çağacaq, qısa müddətli yağış yağacağı gözlənilir. Dağlıq və dağ ətəyi rayonlarda lokal leysan xarakterli olacağı istisna olunmur. Havanın hərarəti gecə 19-24, gündüz 32-37 dərəcə arasında, dağlarda isə gecə 13-18, gündüz 22-27 dərəcə arasında. Bu qədər. Sizinlə xudahafizləşim. Unutmayın ki, Azadlıq Radiosunda hər şənbə və bazar günləri axşam saat 5-də mən ortaya işdən sonra proqramın həftə ərzində efirdə səslənən ən mühüm və vacib efirlərin təkrarı olacaq artıq avqustun 4-dən sabahdan itibarən. Yəni unutmayın dinləməyə. 101.7 FM dağısında mən özəl işdən sonra bu günlük bitdi. Salamat qalın.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, Tobinkəyə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları Dubinkayla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər.
Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xəcdi bilə biz bunları.
Azadlıq Radiomuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı.
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Vertikal.
Tezlik.
12.226 GHz.
FEK.
3-4.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.com.